Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, vetëm edhe 24 orë në ndajnë nga nata e shenjtë e lindjes së Krishtit. Nga festa e shfaqjes së dritës hynore mbi njerëzimin dhe këndej të gjithë e presim me padurim e plot gëzim ardhjen ndërnet e foshnjës hynore, lindjen e Jezu Krishtit shpëtimtarit ton. Kështu pra, jemi afër kremtimit të ardhjes së Zotit ndërne, kremtimit e festës së Emanueli që do të thot Zoti me ne. Për ta kremtuar, për ta shijuar festën e lindjes e Jezusit, për ta kuptuar porosinë e kësaj ngjarje e cila ja ndryshoi fytyrën njerëzimit mbar, na ndihmojnë leximet biblike të dielës së katërt dhe të fundit të kohës së ardhjes, posaçërisht na ndihmon shembulli i dy grave protagoniste të kësaj të diele, Maria dhe Elizabeta, të dyja veglat e mira e inteligjente të Zotrisë jetës, për të cilat flet ungjilli i kësaj së dielli marrë nga Shën Luka, ungjilltar. Dy nënat takohen, Maria dhe Elizabeta, se cila duke bartu në vete jetën zënë në mënyrë të befasushme, në mënyrë të jerëzakonshme, në jashta logjikës biologjike. Dy historina të ndryshme, por të bashkuara nga njëti plan i realizuar mjeshtrisht nga dora e heshtur e provanisë së Zotit që bënd të takohën dy foshnjet, ende në kraharorin e nënave të tyre, Jezusi në kraharorin e Maris e Gjon Pagzusi në kraharorin e Elizabetes. Në realitet, dhe gjustë nderuar, festa e Krishtlindjes është fest dhe kremtim i jetës. Ajo, jeta shpërthen në mënyrë të mrekullueshme, duke na treguar në Zotin burimin e saj. Kështu pra, Krishtlindja na tregon gurrën e jetës, Krishtlindja na fton të përqendrohemi në cilësinë e jetës sonë. Një tjetër element i rëndësishëm është orientimi i jetës, për kënd duhet jetuar, për kënd duhet shpenzuar jetën që Zoti na ka dhuruar, kujt duhet i referohemi gjatë shtektimit tonë, gjatë jetës sonë toksore. Zoti duhet të jetë për ne, duhet të jetë në jetën tonë të përditshme, por si magneti që polarizon tër vëmendjen dhe orienton tër ekzistencën, si kur bëri Krishti duke zbatuar plotësisht vullnetin e atit qellor. Në festën e Krishtlindjes, dëgjues të nderuar, pra ne kremtojmë për qafimin plot dashurisë të Zotit me njerëzimin, me të gjithë njerëzit, të cilët hyjë gjithë pushtetshëm, i thret të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e jetës dhe dritës së pashuar. Këndej, Krishtlindja mund të themi se është festivali i jetës hynore që shpërtheu e shpërthen me tërë fuqinë dhe bukurinë hynore në jetën e realitetin ton njerëzor. Të nderuar dëgjues dhe vëllezër e motra, tashmë Zoti është afër. Zoti është afër portës sonë dhe troket. Le t'ja hapim portat e zemrave tona, le t'ja hapim portat e shtëpive të familjeve tona, ta pranojmë Emanuelin, Zotin me ne, me bujari, me dashuri e me mirësi. Se si duhet ta pranojmë fjalën e Zotit të mishruar, Krishtin që lind, në këtë diele na mëson Virgjëra Mari, zoja bekuar, e cila e pranoi vullnesin e Zotit me plot bujari pa kur far kushti. Në festin e Krishtlindjes, vetë Zoti pra na viziton me anë të mishrimit e birit e ti, Jezu Krishtit, duke sjellur gëzimin e përjetshëm dhe shelbimin e pasosur. Krishtlindja është fest e dashurisë. Zoti për dashuri ka zbritur dhe zbret në tokë. Zoti për dashuri vjen më të shpejt ndër zemrat e njerëzve për të ndihmuar të varfrit, për të ngushëlluar ata që janë të pikëlluar, për të mbështetur ata që janë të lodhur nga dhimbja, nga smurja. Zoti vjen për dashuri e me dashuri për të liruar çdo njeri që është i goditur nga errësira e mëkatit. Zoja bekuar, Virgjëra Mari, na ndihmon ta kuptojmë ke dashuritë e pakufishme të Zotit, e cila mundet gjithçka, ripërtrin gjithçka, shëron çdo plagë dhe shelbon. Zoti ka ardhur. Zoti vjen e Zoti do të vi. Por duhet ta dim se tempulli i Emanuelit, pra se tempulli i Zotit është në mesin tonë, është në mesin e atyre personave që janë të përvojtur, është në mesin e zemrën e atyre njerëzve që janë të thjeshtë, që janë të sinqertë. Por si Maria, nëna e Jeshajt, edhe ne duhet të jemi të thjeshtë, të sinqertë e të gatshëm për t'i hapur portën e zemrës e për t'i bërë vend Zotit që të banoj në jetën tonë. E tani t'i dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së katërt të kohës së ardhjes, ciklit të tretë.
Lexim prej librit të Mikes profet. Kështu thot Zoti: E ti o Betlem Efrat, i vogël ndër bajrak të Judes, prej teje do të më dalë ai që do ta sundoj Izraelin. Zanafilla e ti prej kove të hershme, prej ditëve të amshimit. Prandaj hyji, do t'i dorëzoi derisa të lind ajo që ka për të lindur. Atëherë, teprica e vëllezërve të ti do të kthehet ndër bijtë e Izraelit. Ai do të ngrihet, do të udhëheq me fuqinë e Zotit, me madhrinë e emrit të Zotit hyj të vet. Do të banojnë në qetësi, sepse ai do të jetë i madh dhe skaj më skaj të vendit. E ai vetë do të jetë paqja. Fjala e Zotit.
Shëndrite fytyren tënde e na shelbo, o Zot. Dëgjo ti, o bariu Izraelit, ti që rrin e front mbi kerubin shkelqe, zgjoje pushtetin tënd dhe ejen e ndim për të na shpëtuar. Kthehu hyj ushtrive, shikoje nga qielli e shihe, eja shihe këtë vresht, dili Zot se ti vetëm boli, djali që për vete rrite. Dora jote qofë në binjeriu nëse djaftë sate, bi birin e njeriu që për vete rrite. Kur më nu do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tënd. Shëndrite fytyren tënde e na shelbo, o Zot.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar hebrejve. Vëllezër, Krishti duke hyrë në botë thot: Flije kushti nuk deshe, por ma bëre gati trupin. Holokaustet dhe flit për mkate nuk të pëlqyen. Atëherë thash: Ja, po vi, sepse për mua shkrua në rrotullin e librit për ta kryer o hyj vullnetin tënd. Pasi tha më lart: Flite kushtet, holokaustet dhe flit për mkate nuk të pëlqyen dhe nuk i deshe, e pra flitet për flit e urdhëruara prej ligjit, thot pastaj: Ja, po po vi për të kryer vullnetin tënd. Kështu shfuqizon kultin e parë për të vendosur të dytin. Në fuqi të këtij vullneti, kemi qenë shenjtruar me anë të flijimit të trupit të Jezu Krishtit një herë për gjithmonë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Ndër ato ditë Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakarisë dhe i përshëndeti Elizabetën. Tani, posa Elizabeta e dëgjoi përshëndetjen e Marisë, i kërceu foshnjën e kraharorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shejt dhe brohoriti me Zot të Lartë. Je më e bekuar se të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd. Dhe nga e pata fatin të vite ku nëna e Zotit tim. Ja se posa zëri i përshëndetjes sa të rritin e veshtë të mi, foshnja prej hareje kërceu në kraharorin tim. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Atëherë Maria tha: Shpirti im e madhron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt shëlbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vetë të përvujt, ja se që tani të gjitha breznit do të me quajnë të lumtur. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të ndëruar komentin e leximeve biblike të djeles së 4 të kohës së ardhjes të ciklit të tretë do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku homilin e tij.
Këtë të djel të 4 të ardhjes, liturgjia në vë përpara leximet të cilat duan të nëndimojnë mbi domethënien dhe kuptimin e thellë të kësaj pritje që kemi përjetuar në kohën e ardhës dhe e cila do të përmbushet me festimin e Krishtlindjes. Leximi i parë nga libri i Mikes profet, na vë përpara këtë profet rural si Amosi, dishepulli i Izaisë profet i cili ka jetuar rreth shekullit të 8 para Krishtit dhe ka për zemër drejtsinë në përkëmur nga krerët e Judes. Por në këtë horizont të zbehtë çelet një rreze drite dhe shpresë që vjen nga Betlehemi, qyteti i Davidit. Është ende e mundur që errësira e padrejtësisë të shkulet dhe të dalë në pa në dinastinë e Davidit një prani e re dhe shpëtimprukse. Ashtu si Izaia, edhe Mikea ka këtë optimizëm. Për të, citoj fjalët e Mikes profet, ajo që duhet të lindë, do të lindë, do të dalë në dritë një zotërues i Izraelit, që do t'a udhëheq me forcën e Perëndisë popullin e tij, duke i sjellë Izraelit drejtësi dhe paqe. Shalom, paqe, dhuratë që vetëm Mesia mund t'a sjellë përfundimisht. Nga ana tjetër, ungjilli përqendrohet në dialogun midis Elizabetës dhe Marisë. Fjalia e Elizabetës ngjan me përshëndetjen e Izraelit, bër Juditës. E bekuar je o bi mbi të gjitha gratë dhe i bekuar Perëndia që ka krijuar qiellin dhe tokën. Domethënia e thellë e këtij bekimi është vetëdia e Elizabetës dhe mbar kishës që Maria është vendi i privilegjuar i pranisë së Zotit, i përjetuar pikërisht si bekim. Të bekosh do të thotë të zbulosh ndërhyrjen shpëtimprurse të Zotit, veprimin e tij të mistershëm dhe efikas. Maria bëhet arka e beslidhjes, në të cilën Zoti bëhet i pranishëm, duke bekuar njerëzimin në një formë të re dhe përfundimtare. Jo më kot fjalia e Elizabetës: Kush jam unë që nëna e Zotit tim të vite kun, është marrë nga mahnitja e Davidit për ball arkës të beslidhjes që është duke hyrë në Jeruzalem, siç na tregohet në librin e 2 të Samuelit, kapitulli 6, rreshti 9. Davidi, ashtu si Elizabeta, thotë, si mund të vite kun arka e Zotit? Le të bëjmë të tonat atëherë fjalet e Shën Ambrozit, i cili i drejtohet bashkësisë së vet me një koment të kësaj pjese të Ungjillit. Le të jetë tek secili shpirti i Marisë për të madhëruar Zotin. Le të jetë në secili shpirti i Marisë për të ngazëllyer në Zotin. Nëse ka vetëm një nën të Krishtit sipas mishit, sipas besimit, Krishti është fryti të gjithëve, sepse secili e pranon fjalën e Perëndisë. Mjafton që të ruaj pastërtin i papërlyer dhe i panjollosur nga vesi. Çdo shpirt do të mund të qëndrojë i till, do të mund të lavdërojë Zotin, sikur se e madhëroi Zotin Maria dhe shpirti i saj ngazëlleu në hyun shpëtimtar. Është kjo ajo çfarë liturgjia e sotme dëshiron të mbjellë në zemrat tona. Ngazëllimi në Zotin shpëtimtar, madhërimi i Zotit për praninë e tij. Një prani që do të bëhet për ne realitet me Krishtlindjen e shpëtimtarit. Amen.
Foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë nderuar para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.